Kaixo entzuleak, Alabe irratian zabete, hauxe standby da. Beste aste bat, zuekin, musikaren aste borraste eskaintzeko eta gaurkoan emakumeak izango dira protagonista. Emakumeak protagonista eta lehenengo protagonista Euskal Herrian bertan aurkituko dugu, Anari dugu eta irrasaiori hasteko Anariren isla. Atera dugu kantua, isla, Anariren irla izan, azken lanetik, viniloporri tori, jarri duguna, eta, bueno, ba, hausi izan da gure lehenengo protagonista, ez tan bai, hasire mandiona, bueno, ja da, ba, abeslari, musikari ezagunarari, agian Euskal Herriko emakume abeslarietatik, agian ezagunenetariko bat, ez da?
Bai, nik uste dut momentu honetan, da, ba, ospe gehien daukana.
Bai, bueno, Azkoitiako da, bera, berez, eta, bueno, duela ja urte batzuk hasizala musikaren munduan, eta, bueno, bitxikeri bat, topatu hor, informazioa bihatzen, ba, nari bere bakarkako lan hasi aurretik, ba, Siko Out izeneko talde batekin, bueno...
Bateria jotzen egon zan, eta gainera talde honetan ingelesez.
Eta akauzazteko kideak ere zeuden,
bai.
Hor Azkoitialdeko jendea. Eta, bueno, jara, 1981 atera zuen bere lehenengo bakarkako lana, esan ozenkiren eskutik, eta ja, bueno, ez da gildan hori, bueno, oso lan, ez da gizakona da, eta oso, bueno, ez da gideukizun oi hartzun ondia, ja, asira-asiratik, eh?
Bai, asira-asira. Tik, eta ez bakarrik hemen Euskal Herrian, baizik eta ja estatu mailan, Rock de Luzekin, bueno, harremanak haundia sortu ziren, eta, bueno, hemen dikampo jodu, eta, bueno.
Bai, bai, eta, bueno, aipagarria beti ere, eta, bueno, bigarren lanetik aurrera, gero etorri zen abiak 2000an, Zebra 2005an, Irla izan 2009an, eta beti oso jende, ez da, oso musikari honez inguratu egon du dela, za?
Bai, beti egon da, hor bere atzean egon dira Txapek, Drake, Inoren Eloki jendea, eta, bueno, hasieran dut, eta...
Bai, bai, ba, gitarra jotzen hor garai batean, ba, Xabi Estrubel egon zen, Mikel Bapere hortzik ibilia beti.
Bai, atera zuen bebai disko bat Petxirekin.
Bai, Petxirekin batera, Borja, Inoren Euriko eta Hoteleko gitarra jolearekin ere Two on the Road izeneko, bueno, ba, bira horiek ere egin zituen, eta, bueno, esan daiteke, bueno, azken laneta, bueno, ba, bere bilbidean zehar, eta, bueno, azken lanetan ere, ba, beti musikari bikainez inguratua eta horrek ere ba, bere soinuan eta bere zagidoinuetan eguzu dela gine izan duela, ezta?
Ba, eta nabaritzen da, bueno, bera rockera ezatzen du musika naiz eta folkitik etorri edo, ba, agian, edo bera kantautorie moduan, baina rocka erabiltzen du bere musika zozatzeko.
Hori, aipatu bitxikeri bezala, bueno, azken hau bideu txekin atera zuela, Irla izan, 2009an, baina 2008an ere atera zuen horre, Anari kafean, zokian, zuzenean, zuzeneko, bueno, bitxikeri bezala, atera zuen baita ere...
Bai, aurrekoan bakarrik CD-an, baina azken hau ja viniloan daukagu, eta, bueno, hortik entzungo dugu beste kanturen bat.
Hori, entzungo dugu kantua, ba, bueno, bi hoi, Raul eta niri, ba, asko gustatzen zaion kantua, agian rockeroen adelako, ez da?
Bai, nik uste du bai ez, baina, bueno, dena den, bai txaldetik, bai musikaldetik, nik uste dut direa borobilena.
Ba, hortxe, Anariren distantzia.
Distancia no la neutra entera.
Hortxe, distantzia, ederra benetan kantua, eh?
Bai, gitarra osatituariko kanta, eta, bueno, indarrez beterikoa.
Bueno, ba, Euskal Herritik kanpora goaz, eta hor nonbait irakurri du, ba, nariri batzutan, o toki batzutan, ba, ba, Euskal Herriko pilei jarbi deitu diotela.
Bai, leku askotan irakurri dugu hori.
Eta bueno, influentzia gehia san badauzka bereak.
Bai, baina, bueno, desberdinak dira, eh? Bat, bata dauka bere estilo propioa pilei jarbikoa, ez?
Aia, lehenengo diskoan, igual, bai. Misa gehiago, anarirekin alderatu daitekena, asiera bai. Horietan.
Baina, bueno, nik uste dut anari ja bere... Bere bidea ja sortu du.
Hori da. Bueno, ba, urte bat lehenago, jaiozan, hori bitxikeri bezala, P.J. Harvey, Paul Jean Harvey, jaiozan Ingalaterran, 1929an, eta, bueno, aipatzen dute, ritxiki batean jaiozala, hor, ba,
bai, ez? Eta, ja, gaztetik gazi zen ikasten saxofoia eta gitarra jotzen, eta, bueno, hasi zen jotzen bere lagunekin.
Hori da, irukote batekin, ba, bere lehenengo dry, 1982an aterazun, eta, bueno, hasi-hasiatia barrakasta hondiko diska izan zen, hasiera horretatik, eta oso ibilbide oparoa egin du, diska pila bat ditu, eta guk gaur aukeratu duguna, ba, bereak 2000-garren urtean aterazuen Stories from the City, Stories from the Sea lana da. Ahi. Eta, bueno, esate dute hortik agian komertzialena edo
bai, operoena. Esaten da, ba, zerrendetan eta, bueno, internetez eta aldezkeretan, ba, agian hori komertzialena dela diska hau, baina, bueno, guri, guk uste dugu kantak oso onak direla eta ez da hain komertziala.
Ez, nik, bueno, benetan maite mintutu nago, diska honekin izugarri gustatzen zait, hasieratik bukaerara, eta, bueno, ba, ba entzungo dugu gaur pixka bat, errepasatu lan hau, ezagutzen baduzu, gustatzen zaizuela, eta ez baduzu ezagutzen, ba, ni benetan, bueno, guk benetan gomendatzen dugu, eta, bueno, ba, Stories from the City, Stories from the Sea, hori irikitzen duen, Big Exit.
Sand, but I can't find a safe place to stay.
Bueno, ba, horrelaxe kantu horrekin, Big Exit horrekin hasten da lan hau eta bueno, ba 2000garren urtean grabatuta izan zen, ezta?
Bai, New Yorkeko hirian, berak egon zen bueno, abesti guztiak idazten eta ez hori bakarrik baizik eta egon zen ekoizpelanetan, Rolf Ellis eta Mihaiben erekin lanean.
Bai, bueno, aipatu behar da, hortzi, ba, Radio Jeten buru den
Tom York,
bai, Tom Yorken agotxa agertzen dela, abesti batzutan.
Bai, hiru abestitan agertzen da, bera batekin abesten eta jotzen, eta bueno, diska osoa hirukote batekin jotzen du, berak, gitarrak eta batzutan basu jolea bebai, Mick Harvey, bateri jolean, eta Rolf Ellis bueno, denetari jotzen pandereta eta bueno, pianua batxutan bateria bebai, perkusinoak, denetarik.
Bai, esan behar da, bere ibilbidean Pie Harvey ba, beti egon dela gauza desberdinak bilatzen, inoiz ez duela hartu diska bat, estilo bat hartu eta hori jorratu, ez? Ba, hau izan zen, bueno, agian doinu aksesiblea. Ba, ezagik nola deitu horrelako zeo zer, baina gero urrengoa etorri izan Hugh Her, eta ja guztiz experimentala zen berriz, eta beti, bueno, ez dela estankatu esan dezakegu, ez?
Ez, saiatu gauza desberdinak egiten, baina aldi berean mantendu egin du bere soinu propioa. Ez, gentsuten duzu diskaren bat, eta hasiera azkar esaten duzu, agian Pie Harveyren da.
Bai, bai, horrela da. Bai, eta bueno, ba, lan hontan, bueno, nik azpimarratzen dudana da, bueno, abesti gogorragoa dauzka, rock gogor bat dauzka, batzutan beste datzu poperoagoak, lasaiagoak, baina abesti guztiak, bueno, borobila dira, sekulako abestia dira. Eta horren adibide, ba, entzungo dugun urrengo abestia.
Bai, A Plate Called Home.
One day I know we'll find a place of hope. Just hold on to me. Just hold on to me.
Hortxe, Place Called Home, ba, Stories from the City, Stories from the Sea, Pierre Harbiren zazpigarren lanetik ateratako kantua, eta gaur entzuten ari garena, hemen, Standbyn.
Ala bi erratian.
Eta, bueno, aipatuko du, ba, Pierre Harbik, bueno, lan hau atera ondoren, ba, lan gehiago atera dituela, eta, bueno, ba, bereziki azkena, 2011an ateratako Let England Shake hori, ba, berriz ere, arrakastatxua, ezta?
Bai, leku gehienetan, batez be hemen, estatuan jarri dute, edo esan dute, agian disko, hemendik kanpoko disko oberentako badela.
Bai, irako dugu, hainbat aldizkaritan, eta, bueno, hortik ere, ba, kritikan, eta bueno, ba, egia esan, Pierre Harbi, esan dezakegu oso, bueno, neko bere bueno, baloratua dagoen musikaria dela, ezta?
Bai, sari desente jaso ditu, Grammyak, Mercury Music Prize, British Airways, edo Rolling Stone adibidez, esan zion bere garaian, bere, bueno, kantautore oberena zela, edo, bueno, hortikan dauka sari desente.
Bai, sari desente eta baloratua da, eta, bueno, ba, bueno, diska batzuk, ba, obeagoa, beste batzuk, ez, agian zainona, bueno, gusto kontua da hori.
Txarrak ez dauka.
Txarrak ez dauka. Eta, bueno, iasan bere dry lehenengotik, ba, oraingo azkeneko Let England Shake-etik, ba, aldaketa ondia nabaritzen da, baina biak bikaina dira.
Bai, dudari gabe.
Eta
bukatzeko, entzungo dugu beste kanturen bat, Kamikaze, eta orain entzungo dugu beste eran batean, baina diska berberan.
Hori da, hortxe Kamikaze kantua. How could that happen? How could that happen again? Where the fuck was I looking when all his horses come in? And he built an army of kamikaze. Facing space and beyond, build an army to come and find me. Hortxe, Kamikaze bat bezala sartu da kantua, eh?
Bai, hasieran entzun dugu beri gitarrak, ba, lehenengo diskan bezala, ez?
Bai,
doinuak nabaritzen dira beraienak direla.
Bai, Pierre Harbik daukan gitarra, bai, zaila, adierazgarri hori. Eta honekin agurtuko dugu Pierre Harbik lan bikain hau entzuteko gomendioarekin, eta berriz ere, ba, Euskal Herriko beste emakumearekin joan gora, eta horrengoan, ba...
Zorkunekin, joango bera.
Hori da, ba, Zorkun Rubio, ba, ezagutzera eman zana hasiera batean, ba, kax bat, hori, eta Errenteriako, ba, taldeko abeslaria, hasiera horretan, baina, bueno, ba, kax bat desegintzenean, edo bidea etentzunean kax batek, Ba, Fermin egin euki genuen, abesten, Fermin Guruzaren proiektu ezberdinetan.
Bai, hasi, ja negu gorriekin hasi zen abesten bai. Kantu batzuetan,
bai, bai,
eta gero egon zen bebai, ba hori, en el festival litzegin bai. Abesten, eta ja brigadista sound system, ja egon zen korista moduan. Ez dizkan, baizik eta bakarrik zuzeneko emanaldietan.
Hori da, eta, bueno, ba, pixkate, bueno, bere haotxo edarrekin eta Ferminek berak ba, animatuta, ba, 2002an okerrez banago, ona lana kaleratu zuen, bere lehenengo lana, eta gaur hori xe daukagu gure artean.
Bai, eta, bueno, ja jakiteko zea hor daukan, ba, bere diskorretatik entzungu dugu, bigarren kantua, esamo dioa.
Yeah.
Zamudioa kanta entzun duguna eta bueno, esan bezala sorkune lehenengo lan horretatik ona horretatik bai. Entzun dugu eta ona horrek ba esan nahi berezia du, ezta?
Bai, ona esan nahi du emakumea baina japonesez eta bueno, hori dela ta bai berak egon zen ba abesti hauek konpontzen Japonian. Bai, egon zen hori Dub Manifesteko taldeekin jotzen eta ba bira horretan ba haikuaz egon zen irakurtzen eta bueno, hortik hasi zen ba abesti hauek konposatzen.
Bueno, esan behar da, bueno, ba abesti hau edo disko grabatzeko ba elkartu zala, ba Gasteizko jende batetik, alde batetik, ba neu bateko kanda eta atxus egon ziren.
Bai.
Jome ere baterian egon zan.
Bai, Jome da Exail bateri jolea eta gero be bai Iker egon zen programazioetan.
Bai, berezitasuna da hori alde batetik ba ezagun dezakegu neu baten edo bueno, ez dakit estilo hortako doinu gorra, baina beste aldetik elektroniko hori ere nazten duela eta hasieratik ba nahiko bueno, medio garrantzitsuekin garaten grabatu zuen.
Bai, garaten Karki Arkarazoren estudioetan, baina egon zen ekoizpelanetan Aritze Arreugi eta Carlos Osinaga berak.
Bai. Eta kolaborazio xente dauzka baita ere, ba hortxe Gardeneko Beinat egontzan, Gasteizarra baita ere eta bueno, duteko Xabi Estrubel edo
Fernando Sapo, Kuraiakua be bai oregon zen.
Fermin Muguruza berare. Beraz, bueno, ba lagun onak dituela esan dezakegu, ezta?
Bai, lagun onak eta musikari bikainak.
Hori da. Bueno, ba, entzungo dugu lan honetatik beste kantu bat, bere lan honetatik, hain zuzen ere...
Lurra eta gaurko saiorako izango dira bertsioa eta originala.
Kasu honetan originala. Thank you. Hortxe, lurra kantua, ba, ona hau irikitzen duena, eta gaurko originala izango da, ba, sorkunek bere bigarren lanean, duna izeneko lanean, eta 2005an kararatu zuen horretan, lurra honen bertsio akustiko bat egin bai zuen, aipatu behar da duna hortan, ba, alde batetik, gano, teklat, bueno, sintetizadoreak, eta bueno, programazioak alde batera joan ziela, Iker pixa taldetik irten zen, eta horren ordez protagonismo hartu zuela, ba, hortxe Finok jotzen zuen, Igor Finok jotzen zuen saxo batek, baina kantu honetan ez dugu entzungo.
Ez, baizik eta akustikoa dela.
Hori da, ba, lurra akustikoa.
Ikusten dut zuen bizitzaren gogortasuna, hotzatan neguaren usainak nere arnaza izosten dute. Nere leiotik ikusten dut zuen bizitzaren gogortasuna, hotzatan neguaren usainak nere arnaza izosten dute. Neguaren usainak nere arnazia izosten dute. Nere leiotik ikusten dut zuen bizitzaren gogortasuna, hotzatan neguaren usainak nere arnazia izosten dute.
Gaurko bertsioa, ba, sorkunek bere buruari egin diona, eta lehenengo laneko lurra kantu modu gorragoan entzun badugu, ba, orain
bakarrik ahotsa eta gitarra.
Bai, beste modu batera, eta asko goxoago, ez da?
Bai, ba, arratsalde batean ondoko asatzeko.
Bueno, eta jarraian berrizen nazioartea goraz, Euskal Herritik, eta, bueno, emakumez osatutako, edo emakumeak protagonista duten beste talde bat, hain zuzen ere, The Breeders taldearekin joango gara.
Bai, bueno, The Breeders hasiera batean izan ziren Kili eta Kelly Deal, Pisiko kideak, hori laugarren laurogeiko hamarkadan hasi ziren jotzen Ohioan, baina bueno, hortze hasi ziren, baina ez da guk ezagutzen dugun taldea.
Bai, horri egin zuten proiektu, bueno, pixat alternatibo bat, da hainbat kontzertu emateko, eta zerbait paraleloa, baina, bueno, aipatu behar da Kim Deal ezaguna dela, egin zuten ere, ba, Pixiseko kide nagusietako bat zelako.
Bai, eta, bueno, beraia pizkabal beranduago elkartu zuen Tania Donnellyrekin, Throbbing Musiceko kidearekin, eta ja osatu ziren The Breeders taldea gaur egun ezagutzen dugun moduan.
Bai, eta lehenengo lana pot hori ba grabatu zuten, bueno, tipo ezagun batekin, Steve Albinirekin.
Bai, Steve Albin egon zen horatzean prozino lanean, eta bueno, badakigu Albine beti hori gitarraz osatzen ditu bere diskoak edo bueno atxean dauden diskoetan, eta bueno ja Breeders taldeak hasi ziren ospe bat lortzen eta bere ibilbidea luzatzen.
Bai, ezagutu zidan hortxe Steve Albinik, ba, Surfer Rosa pixinen lan hori ba, koiztu zuelago, eta ordutik ezagutzen zidan, eta beraien lehenengo lan hau, 1980ko pot hau, ba, The Breeders hau ekoitzi zuen baita ere, baina guk hor The Breeders buruzko musika bilatzen, ba, gure fonotekako kutsa horretan, ba, diska bat aurkitu dugu, ez da?
Bai, eta hirugarren diska da, titelteka, baina, bueno, ora aurrean egon zen Lattes Plus agian ezagunekoa, ez? Ba, baizik eta hortxe dago Kanon Bala bestia diska horretan, baina bueno, guk daukagu hemen beste diska bat entzuteko, eta bueno, diska honetan irekitzen den kanta da Little Fury. If I don't black
Hortxe, The Breedersen Title Teka, izeneko kantua, eta, bueno, ba, The Breeders, esan bezala, Kim Deal, eta bere aizpa, ba, burdu dutela, eta Kim Deal, ba, bueno, hotxa ezagutuko zenuten, Pixies zaleak zaretena behitza, ba, hotxa hori inkonfundiblea da, eta, bueno, ba, esan dugulen, ba, izugarrizko Last Splash horrek, ba, izugarrizko entzute aukizuela, justo titelteka hau baino lehenago atera zuten lanak, eta Nirvanarekin, ba, jira egin zutela, bira egin zutela.
Bai, ez dut batu da, egon ziren Nirvanarekin jotzen, eta, bueno, esan behar dugu, 2 milioi diskak saldu zituztela, bere garaian, ez daudela txarra.
Bai, eta gero denbora alditxo bat hor, ba, hainbat arazok izituztela eta barga, geldirik egon zian, eta gero, ba, orain daukagun, ba, lan honekin bueltatu zia, eta lan hau aurkezten Gasteizen egon zidan, hor leno azkena zan, oantzi bila zan hortan, zuzean ikusi nituen, eta egia zan oso itxura ona, eman zuten, bai, horre elkartu zen, ba, talde berriarekin, ba, ba, Jim McPherson, Mando López, José Meléndez, Richard Presley, ba, jende berria bildu zitzaien, BSP-ei, eta, bueno, gauza polita eskaini zuten egia san.
Bai, bueno, ba, hortik gero, bebai kale hartu zuten beste diskaren bat, 2008 urtean, Mountain Beatles, baina, bueno, guk entzungo dugu, ba, Littleka, Titelteka diska horretatik beste abesti bat, kasu honetan, Huffer.
Etxe gaude, eitz eta pitze, anula bukatu irrazoia, irrazoia bukarara iritsi, iriste ari begara, eta hortxe, aber, kantu ba jarri, beste jarri. Bueno, ba, bukatzeko, eta Breedersekin bukatzeko, ba, kantu berezitxo bat jarriko izugu, hemen irratiko fonotekan horre kutxa horretan, aurkitu dugu, single bat, eta horrekin agurtuko dugu, gaurko irrazoio berezia, hau ez da?
Ba, honekin, kanta honekin, Climbing for the Sun abestiarekin, utziko diguzu, dizuegu, eta agurrengor arte.
Agur!
Thank you. 強化されてイン